Eta tertuliarekin hasiko dugu, bigarren atalau egunero bezala usnarketa eta iritziari tartea eginez, eta horretarako bi gonbidatu ere gaur gurekin, batetik Amagoia Mujika, egunon Amagoia.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Grazi Etxebere, egunon zurere Grazi.
Bai, egunon.
Bueno, eta agurrak, baina ondo lotutako agurrak ere izpide nagusi ditugu gurean, monarkia eta oinordekoak, baina bestelako agurrei erreparatuko diegu guk gaurko tertulia honetan, duintasunez agurtzeari hain zuzen ere, eta horrekin lotuta eutanasiari eta zahartzaro duinari heldu nahiko genioke, ez da eztabaida berria gurean, baina heldu beharra ikusten dute hainbat eragilek, EH Bildu berak orain bi aste aurkeztu zuen proposamena Gasteizko legebiltzarrean eutanasia erregulatu eta duintasunezko heriotzaren alde eztabaida piztearen helburuz, koalizio abertzaleak uste du ezin dela inposatu borondateren kontra bizitzea basufrikarioa muturrekoa denean, akaso erabakitzeko eskubidea ere arlo honetara ekar genezake, hiltzear dagoenaren erabakitzeko eskubidea batetik, eta kaso baita ingurukoen seniden, eta baita profesionalen edota mediku eta erizainen egin beharra, edo obligazioak zein diren, zein izan beharko luketen, erregulatu beharko hotelitzateken, eta Grazi, zu erizaina izan da, zuri botan egin izun lehenik, eta bain galdera, edo osnarketa horrelako egoerak ziur gertutik bizitzea tokatu zaizulako, nola jokatu errealitate honen aurrean.
Bai, eske gaia dago pilpilean, gainera hilabete unen 11an pasatuko da auzitan Baionako Bonemezao medikua, hori egiteagatik, eta noski hori askotan gure ondoan izan dugun arazoa da. Baina oso desberdina ikusten dut nik zahartzaroaren edo bizi bukaera, zahartu zareneko bizi bukaera hori edo gaixotasun lahi bat daukazunean eta sofrimentua eta sofrikario asko daukazunaren arteko desberdintasuna ikusten dut. Naiz eta dretxoa biziarena eta zure buruak edo zure hiltzearen dretxoa hori dretxo gelditzen den eta hori uste dut errebendikatu behar dugula hasieratik.
Beraz bereizketa batetik bueno, adinean aurrera doan pertsona batek hiltzea erabakitzea eta gaixotasun larri baten ondorioz dagoen herritararen erabakia bereizketa hori egingo zenuke oinarrian esan dugu duintasunez bizi alizateko eskubidea gaur egun zigor kodearen barruan delitu gisa hartua dagoena eutanasia eta gero eta askari gehiago horri eutsi beharra horren inguruko eztabaida egin beharra eta batipat erregulatu beharra, instituzioek ere bermeak ematea batipate herritarrei honen inguruan. Amagoia, nola ikusten duzuzuk eztabaida?
Nik ustet oinarrian dagoena dala heriotzarekiko gure ikuskera edo gure jarrera asko aldatu dala urte gutxitan, ez? Nik ustet leheno askoz presenteago gure aurreko belaunaldiek eta, nik adibidez hori sumatzen dut, ez dakite igual amonarekin hitz egiterakoan, behar baditu urte batzuk, heriotza ni baino gertuago dauka, eta ez diot igertzen olako beldurrik duenik, edo ez dakit patxada bat transmititzen du, ez? Eta berdin, joan dianian hiltzen bere ingurukoak, eta aitona, eta ingurukoak, eta pixkat onartzen du, ez? Heriotza dela bizitzaren parte, ez? Behai hola erakutsi diote, eta bizi izan du heriotza beti oso gertu, etxean, oso modu naturalean, eta nik uste ondorengo belaunaldiek kendu indeula heriotzaren zati hori. Uste deu bizitza dela eta heriotza ez datorrela gurekin. Ez dala gauza bat aparte gertatzen dana. Ez dala gure bizitzaren parte bat. Ez? Eta nik uste horren ondorio dala igual gertatzen ari dan guztia. Ez? Orduan, heriotza bizi badeu gure bizitzako parte ez den bezala, hiltzera joaten gea ospitalera, eta medikuen eskusten dugu gure bizitza momentu hortatikan aurrera, ez? Beraiek erabaki dezatela, egin beharrekoa, edo nik uste berreskuratu behar degula hori, ez? Gure bizitzaren ardura muturreraino eta eriotzeraino, ez? Eta gure bizitzaren erabakitzeko eskubidea bukaeraino, ez? Erabaki nola nahi deun bukatu, nola nahi deun agurtu, eta uste hor badagola fondoan hori aldaketa kultural bat esango nuke, ez? Edo soziala edo badagola. Ordun, gu jabe baldin magea gure bizitzaren jabe, gure heriotzaren jabe ere izan behar dugu. Hortarako tabuak kendu behar ditugu eta presente euki behar dugu eriotza ba, modu naturalago batean, ez? Neronek ez daukat, ni adibidez konturatzen ez, Neronek ba, beldurra hundiarekin ikusten dudala, ez, bukaera hori, eta igual nahiago ez pentsatu horren inguruan, baina eski igual pentsatu egin behar da nola hil nahi deun, nola bizi nahi deun pentsatze deun bezala, ez? Uste, batetikan hori, ez, aldaketa kultural hori badagoela. Eta gero dudai gabe, ez, medikuntzak azken urteotan egin dituen aurrerapenak izugarriak izan dira eta kalitatezko bizitza luzatzeko aukera oso onak ematen ditu, baino beti bizitza hori ez da kalitate berdinean luzatzen. Eta uste hor dagoela arazoa, ez? Nik behin elkarrizketa batean, zainketa intensiboetan lan egiten duen mediku batek esan zuen gauza bat eta gelditu zitzaidan, ez? Esatu, esan zuen eriotza ikaragarria dela, baina igual ez dela beti aukerarik okerrena. Eta ustez buruan daukagula aukerarik okerrena eriotza dela, eta batzutan eriotzan aurrekoa eriotza bera baino okerragoa izan daitekela, ez? Orduan, AH Bilduren proposamena oso kontuan hartzeko iruditzen zait, ze iruditzen zait gizarte honek oraindik ez dula serio hitz egin gai horri buruz, eta benetan iruditzen zait oso gai serio hartu beharreko gai bat, eta hitz egin beharrekoa, eta erabaki beharrekoa nola hil nahi deun, ez?
Grazie zuri bai. Lanbideagatik,
bai. Uste dut oinarria gure arazo guzien oinarria Amagoiakor oso ongi azaldu duela, lehenago guk asko zen hurbilagotik berak paniko daukala hiltzeari, bai nik ere neureari, baina pentsatu daukat eta idatzia eta ja, dena prest. Eta esan nahi dut, erioa bihurtu da tabu bat, lehenago seksua zen bezala, orain erioa tabu bada, ez dugu ikusi nahi. Eta guk etxetan askotan hiltzen edo hiltzea zoazanen onduan egon garenok, ikusten dugu azken urteotako desberdintasun izigarria. Umei etzaile erakutsi behar, segituan sartzen da kaja batean, gero bere arropak erretzen dira, edo ez da gehiago sartu nahi hildako bat egondako gelan, paniko bat, baina izugarria. Eta egia da, hori ez da hiltzea, baizik eta biziaren zuri hiltzea, guri hiltzea bizi beharko ginuke. Eta ez utzi hori beste batzuen esku, eta ez eta ere gorde azkeneko momentu sakratu hori zure bizitzaren azkeneko momentu hori inork ulertu eta inork esplikatu ez duen hori, zergaitik pertsona batek kendu behar zaio bere biziaren azkeneko minutu hori. Egan nahi dut kontzienteki bizitzeko posibilitate hori. Eta uste dut oinarria hor dela benetan, eta horren ondutik dato zela ba, gainerako guztiak. Gero, konkretuki, hiltzera doan batek edo biziaren bukaeran dagoen batek oso arraroa da hiltzea eskatzea, eh? Oso arraroa da. Ez da, bueno, guk behintzat, nik berroin urte lan egin dut eta behin bakarrik gertatu zait. Behin bakarrik. Eta gehiena arazo handiena da sofrikarioarena, sofrimentuarena. Hori bai ezin jasana dela. Bai gaixoaren zat, bai ondokoen zat, bai familien zat, bai langilen zat. Eta hori kentzen bada, hiltzeko gogo hori asko zede mugisten da. Ez da ezin da egan ez dela, baina sofrikarioa kentzen bada, jendea goxatzen da, eta ez du eskatzen gehiago.
Hor, akaso aipatu duzu, bueno, norberak oso gutxitan eskatzen duela hiltzeko autu hori, hor akaso zalantza ere sortuko da, ez? Nor kartu erabakia edo erregulatzerako garaia nola erregulatu, gertukoek senide zein paper jokatu behar duten, profesionalen kasuan zuek nola jokatu behar duzuen, garrazi hor, eztabaida ere egongo da.
Bai, normalki profesionalak dira biziaren aldekoak. Hori dudaik ez izan hortan. Baina gero da, bizia zer da. Eta momentu batean bizitzen ezin bada lagundu, ezin baduzu bizia gehiago hartatu edo gehiago sustengatu, eta horzen da momentu bat nun debekatua da hiltzea, hori ados, baina hiltzea zer da? Hiltzea da ere bizitzen ez laguntzea. Eta bada, adibidez frantses estatuan lege bat, debekatzen duena biziaren sustengatzea nahi alez. Ezan nahi dut, ez dela derecho, bueno, da lege erdi faltsua da, beti bezala. Da, ezin duzula hil, baina ez baduzu bizitzen laguntzea ere hiltzea da, orduan faltsukeri batean gaude, baina badugu hala ere lege bat, pixka bat babesten zaituena maiortan, eta da urras bat, importantea.
Faltsukeria aipatu duzu, orain gutxi berrian irakurtzen genion elkarrezketa bat Iñaki Olaizolari, berak eutanasiari eta hiltzeko prozesuei erreparatuaz eta horiek gizartean dituzten ondorioi begira tesia egina du, eta berak aipatzen zuen zergatik egin behar ditugu salbuespenak hiltzeko eskubidea berezkoa badugu. Guzti honen atzean badago hipokresia puntu bat, eriotzari beldurrera aipatu duzuelen, baina ez zakit, faltsukeria aipatu duzu eta zakit horretatik ikusten ote diozuen gai honi.
Bueno, nik uste segurazki horratzean gure jendarteko gauza askoren atzean bezala eliza dagola, ez? Eta elizak hor boterea handia dauka, elizak eragina dauka legeak erabakitzen dituztenen gainean, eta nik uste orain ere legea gizartearen oso atzetikan dijoala, ez, kasu hontan. Gizalegezkoa da eta edozeini galdetuta, ez, ba, lasaitasunean hiltzeko eskubidea respetatu beharko litzateke beti. Gertatzen dena da, bueno, Graxik profesionalen ikuspuntua oso ondo adierazi du, nik uste familiaren ikuspuntua ere hor dagoela. Ez dakit noraino beti uzten zaion hiltzen edo bueno, bizitzari uzten lasaitasunez, ez, maite duzun pertsona bat. Nik uste hor badagola ere, ez, azken uner arte bizitzari eusteko holako grina berezi bat, ez, naiz ta ikusi parean daukazun horrek nahi duen bakarra dela deskantsua, ez, bada igual egoista xamarra, ez, nahi duzu bizirik mantendu azkenengo momentu arte. Pentsatzen dut horren guztian azpian ere dagola hitz egin deguna, ez, kultura eriotzarekiko tabu izate hori, ez jakitea eriotza kudeatzen. Nik uste gaur egun ez dakigula eriotza kudeatzen. Ni Eleno komentatu dut, ez, ba, belaunaldi diferentzia, ba, nera amonaren belaunalditik nerera, ez, ni konturatzen naiz, nera amonak badakiela eta bere belaunaldikoak, ez, ba, 80 piko urteko jendeak, gutxi edo gehiago, baino ikusi dute jende asko hiltzen inguruan, eta badakite kudeatzen, badakite bizitzaren legea dela. Guk ez dakigu, baina ez dakigu, kendu digutelako, ez dakiz zergatikan, ez, ba, tabua bihurtu dalako, ez dalako hitz egiten gai horri buruz, eta nik uste tresna bat kendu digutela. Orduan, arduraz jokatzeko, berreskuratu inbarko genuke bizitzarekiko ikuspegi hori, eta pentsatu inbarko genuke eriotzarekiko ikuspegia barkatu, pentsatu inbarko genuke horren inguruan. Ze, hor dago, denon destinua da, eta segurazki eriotza presenteago izango bagenu, bizi ere desberdin ingo ginateke. Eta orduan, uste hor badaudela interesak ere, ez? Eriotza existituko ez balitz bezala desberdin bizi gea, eta igual norbait interesatzen zaio, ez? Ez dugu bizi, ez dut esaten gure bizitzako egun bakoitza azkena balitz bezala, baina bueno, bai igual garrantzia gehiago eman egiten ditugun gauzei eta bizitzari orokorrean jakinda bukatu ingo dela, ez dara betirako, ez? Orduan, iruitze zait hor badagoela bestea, ez? Familiaren aldetik ere, eutanasiaren gaia edo duintasunez hiltzeko gaia, uste tore, badaukala oraindik hankamoz dagoela zentzu askotan.
Mm-hmm. Grazi.
Bai, nik uste dut medikuntzak berak ere eraman gaituela halako, ez dakit, medikuntzari esaten, eskatzen zaio osasuna, batzutan eskatzen zaio zoriona, eta laster, kasik laster eskatzen diogu eternitatea ere. Berak ere sinetsiarazi du zientziarekin, ez da ez dakitzarekin eta zerekin, ba, bizia luzatu daitekela, baina bizia luzatu dugu, baina bizi horrek duen sentsua, ez diogu eman sentsurik luzapen horri, orduan bihurtzen da hiltzeko tenore hori oso txarra, ez balima zea bizi izan, ez balima duzu zure bizia egiazki bizi, eskas hori ezin betezkoa da, eta horrek handitzen du erioaren beldur hori. Zuk ez duzulako zure bizia benetan bizi izan, badago Josean Hartzeren poema bat oso polita, bizi, behar dela bizi momento une hau, azkenekoa eta lengua izango bariz bezala. Eta oso polita da, presentea duguna hori da bakarrik gurea den da, pasatu basada eta geroa ez da gurea. Ez duzuzun manejatzen. Baina oso importantea zure bizia benetan bizitzea eta gero gutxienez zartu zarenean, gaztea denean beste drama bada, baina zartu zarenean iristea, bueno, kumpitu duzula zure bidea edo zure horrek ematen du kriston izugarrizko lasaitasuna. Eta hori dena lantzen da asko zere aurretik, ja, bizizaren momentu guzitan lantzen den gauz bada, bizi hori ateratzea bere etekina, eta zure biziari ematea behar duen sentsua, bestela, zaude itxurakerian edo jabetasunaren gozez, edo ez duzu lantzen zu, zurea ez duzu lantzen, eta gelditzen zera hankamotz.
Bizitzea azken momentua balitz bezala eta guzti honen inguruan eta eutanasiarekin lotutare galdetu nahi nizuen, ez ote diozuen ikusten zahartzaroa duintasunez bizitzearekin edo ezin bizitzearekin lotura, bueno, zuk aipatu duzu Graxilen ere bereizi behar dela zahartzaroa eta gaixotasun larriak dituztenen kasuan eutanasia, baina galdetu nahi nizuen guzti honek ez ote duen lotura, ez ote diogun behar bezalako garrantzia ematen gaur egungo gizartean zahartzaro duinari, zahartzaroa duintasunez bizitzeari ikusten ari garelako eta beste behin ere krisiarekin murrizketak eta mozketak non egiten ari diren, zahar egoitzetan ere zer nolako egoerak bizi diren eta eztabaida honek ere ez ote duen lotura horrekin.
Bai, segurazki ez lotura zuzena, ez? Eta gero ere nik uste zahartzaroan ez dakize momentutan erabakitzen deun pertsona heldu horrek ja ez daukala gaitasunik bere buruaren jabe izateko, edo ezin ditula erabakiak hartu, edo nik ustez badagola ere prozesu hori, ez? Esaten da, zahartzean pertsona bat, ba, umetu egiten dala, ez? Nik ustez umetzen dala, igual bizitza ikusteko moduan, edo ez dakit, hainbeste ikusi du, ba, igual erabaki dula dena zoragarria dela, ez? Baina nik uste eta respetatu beharko genukela, azken unera arte pertsona guztien bere buruaren jabe izateko eskubidea daukan adina izan da ere, ez? Nik hori bai familietan usteet momentu bat iristen dela pentsatzen dana, baina, bueno, aitak edo amak edo amonak edo aitonak, ez dakila oso ondo esaten duen eta bere erabakiak hartu behar direla, ez bere ordez. Uste torrere badagola arrisku puntu hori. Eta gero, Graxik esatezun lasaitasunez hiltzearen inguruan, pauso bat arago joan da, ez? Zeriotzaren ondoren dueloa dator, ez? Ingurukoen dueloa. Eta, bueno, nik uste lasaitasunez hiltzen dan pertsonak, bere ingurukoei uzten dien dueloa, askoz goxoagoa dela ere, sufrimendu ziltzen den pertsonak baino, ez? Ez da ohikoena, baino batzutan gertatzen da, ez? Nik ezagutzen dut gertutik kasuren bat, ba, pertsona bat hiltzera di joanean, erabakitza, bueno, badakit hilingo naizela epe motzean, orduan agurtu behar naiz inguruko ez, enkarguak eman behar dizkiot, mezuak, nire arrastoa, nahi detuztea, eta orduen ez, ingurukoak hartu, banan-bana, eta joaten danean, tristura da, baina da, bake sensazio bat, eta da, esatea, duintasunez junda, ez du luzatu sufrimendua, bueno, kasu hortan, hola gertatu zalako, ez, naturakola nahi izan zulako, baina egia da, dueloa diferentea dela, kasu batean edo bestean.
Lasai.
Eta diferentea da, ere, joaten dena, lasai joaten bada, hori gozoa da gelditzen direnen dako. Baina gelditzen direnek, berek behar zen momentuan egin badute pertsona hori buruz bihotzak eskatzen ziena, eta beren egin behar guztiek eginak balima dituzte, hori ere oso goxoa da. Nahi dut, askotan sahar bat edo gaixo bat ez dugu ikusi nahi, eta hiltzen denean sortzen zaizkigu alako sentimentu ikaragarri batzu bizi zenean ez ditugunak erakutsi, eta gero santuen egunean ez dakitzen bat potelore hor hilerrietan. Orduan hori dena egiteko ondotik, aitzinetik egiteko gai izan ez girena. Eta goxoa da ere, egitea egin behar den guztia aitzinetik, horrek ere laguntzen du bizitzen gero hiltzen hilden da joaten denean.
Irakaspen asko utzi dizkiguzu gaurkoan, momentuan esan esan beharrekoa, azken momentua balitze bezala bizitzea bizitza, bueno, bat baina gehiago eta bueno, gaiari tiraka ere, ba agurtzeko modu ez eta bueno, beste hainbat hausnarketa ere badaude, baina gaurkoan ere joan zaigu denbora eta beste batean eutsiko diogu iruditzen bazaizue, Grazia Etxebere eta Magoia Mujika. Eskerrik asko, plazer bat, ondo segi.
Bai, aio.